და სამინისტროსა და პროკურატურაში განხორციელებული რეფორმების მიუხედავად საერთაშორისო ადგილობრივი ორგანიზაციები თვლიან, რომ ცვლილებებს ფრაგმენტული ხასიათი აქვს და არ შეესაბამება უწყებებში არსებული სისტემური გამოწვევების მასშტაბს. მათ შორის კვლავ მაღალია უწყებების პოლიტიზების ხიფათი, დაბალია გამჭვირვალობა და საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი და კვლავ პრობლემას წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის და მონაცემთა დაცვის საკითხი. სამოქალაქო სექტორის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებზე იმჟღელეს ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე. ამ რეკომენდაციებზე საუბარს ორგანიზაციის პროგრამის დირექტორი სოფო ვერძეული განაგრძობს რადიოთასრულების ეთერში. მას ინტერვიუ ჩამოართვა ნინო ხარაძემ.
რეფორმების პერსპექტივები სამართალდამცავ სისტემაში ასეთია თემა, რომელსაც თქვენ მიუძღვნით მრგვალმაგიდას, სადაც იქნება შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციები ვიხილოთ. საუბარი შეეხება იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, პროკურატურაში რეფორმების ტალღის მიუხედავად ცვლილებები მაინც ატარებს ფრაგმენტულ ხასიათს და რომ მთავარი პროკურორის დანიშვნის და შერჩევის პროცესი კვლავ მთლიანად მართველი პოლიტიკური გუნდის ინტერესებშია და შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებული ცვლილებებიც ასევე ფრაგმენტულია და არ იძლევა მთლიანად სისტემის სწორად რეფორმირების საშუალებას. რა გვაძლევს ამის თქმის საფუძველს?
2015 წელი იყო გამორჩეული იმ ხრივ, რომ როგორც პროკურატურას, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩაუტარდა რეფორმა და დიდწილად რეფორმა კონცენტრირდებოდა მხოლოდ მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნულ საკითხზე. ამდენად ეს რეფორმა არ შეხებია მთლიანად პროკურატურის სისტემის რეფორმირებას, როგორც ასეთი. მიუხედავთ, რომ ჩვენ მივიღეთ შეცვლილი წესი მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნვის, ფიქრობთ, რომ მთლიანად პროკურატურის სისტემაში კვლავ არის ბევრი გამოწვევა, რომელიც საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ დონეზე საჭიროებს რეფორმებს. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პოლიციის უწყებებს, შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელს განხორციელებული რეფორმა, რომლის მთავარი მიზანიც იყო პოლიციის და უსაფრთხოების სამსახურების ერთმანეთისგან გამიჯვნა, იქნა მიღწეული, თუმცა ამ რეფორმასაც ჰქონდა არაერთი ხარვეზი. ჩვენ მივიღეთ უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც აქტიკულად შეუზღუდა ვიზალო უფლებით სარგებლობს და ძალიან ბევრი ფუნქცია პოლიციას და უსაფრთხოების სამსახურებს შორის იკვეთება. თუმცა იგივე პრობლემა იყო 2015 წელს, რომ ეს რეფორმა იყო კონკრეტულად მიმართული ერთი საკითხის მოგვარებისკენ და ეს იყო გამიჯვნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების სამსახურის და სამწუხაროდ მაშინ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ და არ იყო ამის თანხმობა პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან, რომ ეს რეფორმა გაფართოვებულიყო და ამას მოეცვა მთლიანად საპოლიციო სისტემაში არსებული გამოწვევების რეფორმირება.
საკითხი, რომელსაც თქვენ შეეხებით, იქნება ასევე კონტროლის მექანიზმები საზოგადოებრივ კონტროლს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. მაღალი პოლიტიზირების რისკი სამართალდამცავი უწყებებისა და კონტროლის მექანიზმი არის მნიშვნელოვანი საკითხები.
პირველ რიგში ეს არის დეპოლიტიზირების აუცილებლობა და ფუნდამენტური რეფორმები, რაც არ დაქმნის ამ სისტემებს იმგვარად, რომ ის იყოს დაცლილი პოლიტიკური გავლენებისგან.
და აქვე გიკითხავთ, ეს შეეხება იგივე პროკურორის დანიშნვის საკითხს.
ხადია, ეს შეეხება მთავარი პროკურორის დანიშნვის საკითხსაც, გამომდინარე იქიდან, რომ რეფორმა, რომელიც გატარდა 2015 წელს, ფიქრობთ, რომ სულად არაგვარებს იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ საკითხის ირგვლივ არსებობს. თუმცა პროკურატურის სისტემაში მხოლოდ მთავარი პროკურორის დანიშნა არ არის გამოწვევა, უნდა გაძლიერდეს მთლიანად ინდივიდუალური პროკურორების საქმიანობა, ისე რომ მათ რეალურად საპროკურორო საქმიანობა ეფექტურად განახორციელონ, საპროკურორო ზედამხედველობა მიმდინარე გამოძიებებზე ეფექტურად განახორციელონ, ან უფრო მეტად ანგარიშვალდებული იყოს უწყება და პასუხისგებლობის სისტემები იყოს გამართული. რაც შეეხება პოლიციას, გარდა დეპოლიტიზირების პრობლემისა, ჩვენ გამოვყოფთ აუცილებლად დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო შექმნის საკითხს, რაც არის წლებია უკვე ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი და მთავარი მოთხოვნა ადგილობრივი ორგანიზაციების, როგორც სახალხო დამცველის. დღეს პასუხისმგებლობის მექანიზმი არ არის გამართული, რაც საზოგადოებას არ უტოვებს ნდობას ამ სისტემის მიმართ. თუკი მაგალითად დანაშაულის ჩადენაში სავარაუდოდ მონაწილეობა აქვს მიღებული სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელს,
თუმცა მზაობა ამ მექანიზმის შექმნისა ხელისუფლებას არ აქვს. გასულ წელსაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამაზე საუბრობდა, რომ დღის წესრიგში იგივე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ არ დამდგარა არც ერთ ხელ, რომ მსგავსი ინსტიტუციის შექმნის აუცილებლობა ყოფილიყო ვალდებულება ხელისუფლებისთვის.
ჩვენ თუ მხოლოდ ფორმალურად არ წავიკითხავთ ვალდებულებებს, რომელიც საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აქვს აღებული და მათ შორის ვეცდებით, რომ მთავარი შინაარსი ამოვიკითხოთ რეკომენდაციებში, მათ შორის ევროკავშირთან დაახლოების პერსპექტივაშიც დავინახოთ ეს საკითხი. იქ მთავარი არის ის, რომ პასუხისმგებლობის სისტემა გაიმართოს და პოლიციის და სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენლების წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრების დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გამოძიება მოხდეს. ეხლა ამ სიტყვების უკან ვინ რა შინ არ სამოიკითხავს, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება განსხვავდებოდეს იმის მიხედვით, ვის რა პოზიცია უკავია მაგალითად კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებაში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიება მექანიზმის შექმნა არის ერთადერთი რეალური გამოსავალი და ეს არ არის მხოლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციების რეკომენდაცია, კიდევ ერთხელ უთხრის სახალხო დამცველი წრები ამაზე საუბრობს და ეს არის მათ შორის არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტის ნაწილი, საერთაშორისო რეკომენდაციის ნაწილი, რომ საჩირობის განხილველი ეფექტური და დამოუკიდებელი მექანიზმი არსებობდეს. მეორე თემა, რაზეც ასევე უნდა დაიწყოს მსჯელობა, რა მანდატი თუ რა ფარგლები უნდა ქონდეს ამ მექანიზმის ფუნქციონირებას და ეს იყო ბოლო თვეების და წლების განმავლობაში დისკუსიის საგანი. ადგილობრივ ორგანიზაციებს კონკრეტული კონცეფცია აქვთ შემუშავებული, როგორი უნდა იყოს ეს მექანიზმი, თუმცა იყო საკითხები, რომელზეც პოლიტიკური თანხმობა, პოლიტიკური მზაობა არ იქნა გამოხატული. და როგორც ჩანს, პოლიტიკური ხელისუფლება უფრო მეტად იხრებოდა იქეთკენ, რომ ვიწრო მანდატის ორგანო შექმნილიყო, რომელიც მხოლოდ წამების და არა ადამიანური მოპყრობის საქმეებს გამოიძიებდა. თუმცა ეს არის ზუსტად დისკუსიის საგანი, მსჯელობის საგანი, მთავარია, რომ გაიხსნას ამაზე დისკუსია და ახალი პარლამენტის პირობებში, ახალი კაბინეტის პირობებში გამოითქვას მზაობა და ეს აღიარებული იყოს პრიორიტეტად.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხი, ასევე ფარული მიყურადება თვალთვალის შედეგად მოპოვებული მასალის განადგურების წესი და ასე შემდეგ, რაც აქამდე არ განხორციელებულა მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საჯაროდ ჩატარებული რამდენიმე ასე ვთქვათ ჩვენებისა. ეს საკითხი იქნება თუ არა დღის წესრიგში, რა დოზით და შესაბამისად აქ რა რეკომენდაციებია.
პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობა და გამოწვევები იქნება ერთ-ერთი ის თემა, რომელზეც ვიმსჯელებთ მრგვალი მაგიდის ფარგლებში. ცნობილია ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს არაკონსტიტუციურად აქვს გამოცხადებული ფარული მიყურადების ის სისტემა, რომელიც დღეს მოქმედებს ქვეყანაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ დღეს ფარული მოსმენების ტექნიკური შესაძლებლობა აქვს იმ ორგანოს, რომელიც პროფესიულად არის დაინტერესებული მოიპოვოს რაც შეიძლება მეტი პერსონალური ინფორმაცია. სწორედ ამ მიზეზების გამო, მათ შორის ამ მიზეზების გამო გამოაცხადა საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს სისტემა არაკონსტიტუციურად და მიუღებლად და მისცა პარლამენტს დრო, რომ იმუშაოს ახალ სისტემაზე. სინამდვილეში ბევრი დრო აღარ რჩება, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე თვეზეა საუბარი და აქ მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილების მიღება საკმარისი არ იქნება, მთლიანად მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არის ახლიდან შესაქმნელი და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ პარლამენტის პირობებში ეს ალბათ უნდა იყოს ძალიან სწრაფად განსახილველი საკითხი და ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი. რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემებს ასევე სხვა რაკურსიდან, გარდა პირად ფარული მოსმენა მიყურადებისა, ჩვენ ასევე შევეხებით უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არსებული ბაზების საკითხს, რომელიც ძალიან ბევრ პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავს და განსაკუთრებით კრიტიკულად შევაფასებს ამ ბაზებზე არამიზნობრივი წვდომის შესაძლებლობას და ვისაუბრებთ იმაზე, რა უნდა გაკეთდეს ინსტიტუციურად, რომ დაზღვეული იყოს არამიზნობრივი წვდომა და თუ ასეც ექნება ადგილი, მაშინ როგორ უნდა მოხდეს გამოვლენა და შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომების მიღება.
რეკომენდაციებს რაც შეეხება?
უშუალოდ რეკომენდაციებს რაც შეეხება, როგორც ვთქვი, რეკომენდაციები აერთიანებს არამარტო EMC-ს ან სხვა თემატური ადგილობრივი კვლევების რეკომენდაციებს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს. ძირითადად ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ პასუხისმგებლობის სისტემის რეფორმაზე და ამ ნაწილში შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის გენერალური ინსპექციების რეფორმის საკითხზე, როგორ უნდა უზრუნველყოთ, რომ გენერალური ინსპექციები უფრო მეტად ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი იყოს და უზრუნველყოს მიუკერძოებელი წარმოება უწყების შიგნით. მეორე, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის თემა, ასევე საპარლამენტო ანგარიშვალდებულების გაზრდა, როგორ უნდა მოხდეს. ასევე ვისაუბრებთ საკადრო პოლიტიკის საკითხებზე, განსაკუთრებით პოლიციის სისტემაში, ის რომ დღეს ძალიან ცენტრალიზებულია ეს პროცესი მთლიანად და მინისტრი იღებს ძირითად გადაწყვეტილებებს საკადრო საკითხებზე, ეს არის პრობლემა. ამიტომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები, როგორ უნდა მოხდეს მინისტრის ქვემოსილების შეზღუდვის ხარჯზე კოლეგიური ორგანოს მიერ საკადრო საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება, ისე რომ შეიქმნას გამჭვირვალე და ეფექტური საკადრო პოლიტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვისაუბროთ კონკრეტულ საპოლიციო ღონისძიებებზე, მაგალითად როგორიც არის პრევენციული საპოლიციო ღონისძიებები, რეიდი, როგორიც არის ნარკოტესტირების პრაქტიკა, ასევე ვისაუბრებთ კონკრეტულ საპოლიციო ღონისძიებებზე, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ხალხების უფლებების შეზღუდვას იწვევს. ადმინისტრაციული დაკავების და ადმინისტრაციული პატიმრობის პრაქტიკა მთლიანად კანონმდებლობა არის გადასახედი და 1984 წელს მიღებული კანონით არ შეიძლება ოპერირებდეს პოლიცია, ამიტომ მთლიანად ახალი სისტემაა შესაქმნელი.
სასამსვლელებო მთლიანად ახალი სისტემა შესაქმნელიო განგვიცხადა სოფო ვერძეულმა ის ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროგრამის დირექტორია მას ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში განხორციელებულ რეფორმებზე და კვლავ მომავალში განსახორციელებელ ასევე რეფორმებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება